Vltavín. Co možná nevíte o kraji, kde jsme doma. Dobrého dne i poslechu vám od mikrofonu Českého rozhlasu v Českých Budějovicích přeje Zdeněk Zajíček. V dnešním Vltavínu navážeme v našem putování po známých i neznámých pověstech s Martinou Sudovou na pověst předešlou, tedy na už zmiňovaný výbuch vltavotýnského depotu. A také na to, jestli má tato událost, anebo nemá, nějakou souvislost s Vltavíny. Prý ano. Pak vysekneme poklonu panu herci Karlu Hlušičkovi a na závěr se vydáme do Jindřichova Hradce. Tak si nechte slyšet. Posloucháte Vltavín Českého rozhlasu v Českých Budějovicích. Vítám opět Martinu Sudovou. Dobrý den.
Dobrý den.
Dnes bude řeč o Vltavínech? Mimo jiné, tedy upřímně řečeno. Já jsem slyšel svého času, že někde v místech kolem Třeboně a Rožumberka bývávala nějaká šibenice a že to svého času tam někde uklidili, aby to nebudilo pohoršení, že tudy měla někdy cestovat Marie Terezie směrem na Týn nad Vltavu. Já jsem vůbec netušil, že Marie Terezie někdy navštívila jižní Čechy takhle osobně, natož Týn nad Vltavou, je to tak?
Ano, to máme historicky doloženo. Skutečně v roce 1753 přijela císařovna Marie Terezie se svým manželem, s dalšími vysokými hodnostáři a s částí dvora, ne teda přímo do Týna nad Vltavou, nejprve k Týnu nad Vltavou a poté i do města.
A prý se toho týká i nějaká pověst.
Ano, týká se toho pověst, ta se právě týká toho místa, kvůli kterému Marie Terezie k tomu Týnu nad Vltavou jela. To je právě ta zajímavost. To místo se jmenuje Velký depot.
Proč depot? To je úkryt nebo sklad nebo něco takového?
Depot zní jako skladiště. On ten název Velký depot je totiž pozdějšího data. Původně to bylo vojenské stálé cvičiště a tábořiště rakouské polní artilerie, to znamená dělostřelců. A když říkám stálé, tak myslím stálé, to si nemůžeme představovat tak, že tam přijeli dělostřelci, postavili tam pár stanů, chvíli se tam cvičili, stříleli z děl a pak zase odejeli. To cvičiště tam fungovalo 1,5 století a bylo obrovské. Pokud si ho představíme, tak zabíralo rozlohu zhruba 111 čtverečních sáhů a to, když se přepočte na dnešní míry, tak je to zhruba pravobřežní polovina města Týna nad Vltavou v dnešní době, takže bylo skutečně obrovské.
Když pojedu od Budějovic směrem do Týna, kde bych ten depot nebo to cvičiště našel?
Pojedete směrem na Tábor, neuhnete nad Týnem doleva na Bechyni, ale pojedete pořád rovně a zhruba tak 4 kilometry nad Týnem po pravé straně, pokud zrovna bude podzim nebo jaro a bude opadané listí, tak uvidíte vpravo od silnice takových 200-300 metrů takový menší kopeček s takovým remízkem a tam se nachází velice krásné a poměrně dost vysoké, takže dobře viditelné barokní sousoší. Jsou tam 3 sochy.
Aha, a to je to místo, o kterém bude nyní řeč.
Ano, to je to místo z toho původního tábora, tam v podstatě nezůstalo vůbec nic. Kolem dokola jsou pole, všechny ty stavby, všechny ty opevňovací zákopy, ravelíny, bašty a tak dále, to všechno bylo později demolováno a zůstalo zachováno to barokní sousoší, které právě připomíná událost, ke které se vztahuje pověst.
Tak teď už to nechám na vás.
V roce 1753 měla přijet do Týna nad Vltavou císařovna Marie Terezie. Samozřejmě, že dělostřelci před tím jejím příjezdem konali veliké přípravy, protože se mělo odbývat velké vojenské cvičení, takže oni připravovali takovou velkou vojenskou přehlídku a dokonce prý vyráběli ohňostroj, aby císařovnu náležitě překvapili. Jenomže při výrobě toho ohňostroje došlo k velikému neštěstí. Do svých pamětí zachytil tuto událost vltavotýnský děkan Máj.
Léta páně 1753. před slavností Božího těla ve středu ráno o 6:30 stalo se veliké neštěstí v ležení. Celá dílna od zapáleného prachu z dělníky dole i nahoře, jejichž počet asi ku 90 osobám byla rozmetána. Většina z nich na místě roztrhána a spálena. Velmi mnoho popálených dopraveno do města, kde v nepřítomnosti vojenského kaplana ode mne a kaplana Leopolda Václava Krauze po 2 neděle každodenně ve dne v noci za opatřování byli. Kteří v ležení zůstali, tam také zemřeli. A na místě u kříže později postaveného pohřbení byli. Kteří zde zemřeli, pohřbení byli u svatého Víta v Týně nad Vltavou. Pozůstalí naživu buď oslepli, neb ohluchli a zůstali invalidy.
Podle místní pověsti byl právě tenhle ten výbuch úmyslně připraven jako atentát na císařovnu Marii Terezii a na jejího muže Františka Lotrinského. Tuto pověst zaznamenal týnský sběratel lidových vyprávění, pedagog Bedřich Karásek.
A je to pravda?
On ji v podstatě zaznamenal ve dvou verzích. Jedna verze říká, že Marie Terezie věděla, že jí hrozí nějaké nebezpečí, převlékla prý se ve veselí nad dlužnicí za mlékařku a inkognito přijela s konvemi s mlékem do Týna nad Vltavou, tak aby ji nikdo nepoznal. No a druhá pověst zase říká, že Marie Terezie neměla tušení o tom, že jí hrozí neštěstí, ale naštěstí prý se jí cestou rozbilo kolo u kočáru, takže ona prý přijela na místo toho výbuchu těsně po tom, co k němu došlo. Bohužel, historické prameny nám říkají, že to pravda není. Pověst je to krásná, ale nezakládá se na pravdě, protože, jak jste říkal, k tomu výbuchu došlo před slavností Božího těla, to znamená 21. června. Ano. A Marie Terezie přijela do Týna nad Vltavou až 6. srpna, takže ona by musela 40 dní opravovat rozbité kolo u kočáru.
Dobrá, tak to asi tedy nebude, ale zase na druhou stranu, co já vím, tak ta druhá věc, na kterou se chci teď zeptat, ta asi pravdou bude, protože já jsem slyšel, že název Vltavín ani tak nesouvisí s řekou Vltavou, jako spíš s Týnem nad Vltavou. Je to pravda?
Tak je to jedna z možných teorií. Ono vlastně ten nález těch Vltavínů může právě souviset s tím velkým depotem. To je jedna z teorií, kterou vlastně v 80. letech minulého století předložil pan doktor Bohatý. A on vlastně říká, že významný učenec František Josef Kinský, o kterém bezpečně víme, že byl ve Velkém depotu na tom dělostřeleckém cvičišti, prý přivezl do Prahy sbírku zvláštních žluto-zelených kamenů, které do té doby nikdo neznal. Odevzdal je profesoru Josefu Majerovi a Josef Majer určil, že to je skutečně zvláštní nerost a nazval Vltavíny, které v té době ještě neměly tento název, který známe my, on je nazval chryzolity od Týna. Teprve zhruba o 100 let později potom Vltavíny získaly ten svůj název Vltavíny.
Hrozně ráda máš ten grel tam v přízemí. Proč já blázen jsem tam byl a chtěl tě mít? Z velkých fotek a malých roliček tvých já znal tvůj smích. A ten úsměv dvouřadý jsem chtěl mít sám. Byl jsem pryč z té zády, že tě vážně mám. Žil jsem s tebou od těch dob několikrát, mám a nemám tě rád. Co s tím, jak mám žít a s kým? Dál se vrhat za sebou, to nic nezmění. Úděl bumerangu dvou je mínění. Tak tě mím, ať tě někdo lepší má, jinak v tom nejedu já. Ze tvé krásy chladných stěn šel někdy mráz. Mohla smít sto známých jmen a já se třás. Ale štěstí jsem dostal víc než kdy dřív. Už nechod za svých kýv.
Ačkoliv naše povídání z hlubin rozhlasového archivu dáváme zpravidla na závěr Vltavínu, dnes jej uslyšíte o něco dříve, takže já poprosím mistra zvuku Michala Koláře, aby nám pustil znělku už teď. Desátého listopadu zemřel herec Karel Hlušička. Pro mě to byl takový prototyp chlapa, ať už vizáží, nebo hlasem, nebo chováním. Svého času jsem mu za to mohl dokonce vystřihnout i takovou nenápadnou poklonu. To bylo tak. Potkali jsme se v zázemí otáčivého hlediště v Českém Krumlově. Já seděl vedle u stolku, připravoval jsem si foťák k chystanému článku do novin a najednou jsem ho spatřil. Viděl jsem, jak si sedá kousek vedle, neodolal jsem, vstal a zeptal se, promiňte, že vás ruším, ale vy jste Karel Hlušička, že? Rozzářili se mu oči a řekl tím svým úžasným sametovým hlasem, vy jste mi řekli jménem, všichni mi říkají jenom, jste to vy? Pak jsem si přisedl, přisedla si i jeho partnerka, choreografka Libuše Králová a povídali jsme si, jako bychom se znali 100 let. Karel Hlušička se narodil 25. srpna roku 1924 v Praze. V Praze také dokonce v květnu 45. roku bojoval i v pražském povstání. No a my si teď můžeme připomenout jeden z jeho dialogů filmu Zbraně pro Prahu, dialog s Jiřím Kodetem. Slova, která já jako kluk hltající tento film kdysi nemohl absolutně rozšifrovat a která mi došla až o mnoho, mnoho let později.
Vezu do Prahy zbraně, které ještě nemám. Potřebuju člověka, který dá dohromady manšaft. Naučí ho zacházet se zbraněma. Poradí si v situaci, která může na trati přijít. Zkrátka, potřebuju vojenského velitele.
Lituju, ale já už mám angažmá u operety.
Já vím. Byla to ode mě volovina. Ale teď není čas, aby jsme štvali jeden druhýho.
Nikdy si nedělal nic jiného. Celou válku jste kolem mě chodili jako kolem patníku. Jak jsem se někde objevil, přestalo se mluvit. Do žádný akce jste mě nevzali. Teď najednou bych byl pro vás dobrý.
My jsme se báli, že jsi moc velký frajer.
Teď už nejsem.
Že bys neposlouchal.
Koho? Tebe, bubeníka, protože jste komunisti?
Ty zbraně vezme pro všechny.
Jenomže je povezete vy.
Vadí ti to?
Vadí. Bojím se, že byste neposlouchali.
Pozor. Volá Československý rozhlas. Na Beně 415 metrů.
Co měl ale Karel Hlušička společného s Jihočeským krajem? To je tak. Po absolutoriu studia herectví na Brněnské konzervatoři v roce 1949 působil 10 let tady v Jihočeském divadle v Českých Budějovicích. A až poté byl od roku 1959 dlouholetým členem činohry Libeňského divadla SK Neumana, čili dnešního divadla pod Palmovkou. Kromě dabingu, divadla i filmu byl velmi dobrý i jako režisér rozhlasových her. Z našeho českobudějovického rozhlasového archivu vám nabídnu nyní nahrávku, ve které vám sám Karel Hlušička řekne ještě víc o sobě i o jihu Čech. Ptala se jej Marie Kotrbová na přelomu tisíciletí.
Mezi bývalými hvězdami Jihočeského divadla vedle Drahomíry Fialkové či Antonína Harta jsem posléze v divadelním klubu zastihla Karla Hlušičku. A co on přeje k narozeninám Jihočeskému divadlu?
No tak rozhodně víc toho, než co čeká mě. To znamená, že doufám, že to Jihočeské divadlo přitáhne daleko do druhého tisíciletí. A přeji mu všechno nejlepší, protože i dnes, když jsem tady byl, tak to byly jenom příjemné vzpomínky a příjemná setkání se svými bývalými kolegy i s novými kolegy.
Stačíte sledovat, co se děje na Jihuček, co se tady vůbec hraje?
Ano, stačím, protože dokonce jsem ve spojení. Já jsem ještě stále v divadle pod Palmovkou, což je bývalé divadlo SK Neumana. A takže teď tam jsou kolegové od vás, tedy odtud, že ho tam hraje Vracka, který jsem samozřejmě viděl, pochopitelně. To...
Líbil se?
Ano, jistě, to je velice pěkné představení. A takže i tak čas od času sleduju, protože jezdím neustále do Jižních Čech. To je tím, že jsem vlastně tady byl v angažmá, takže jsem jako se rekreačně a teď už spíš natrvalo zakoupil, tedy usídlil na Prachaticku, to znamená, jsem majitelem starého památkového mlýna z roku 1557, který se mi velice líbí, teď jsem restauroval štít a takže se denně setkávám i s tím, co se děje i v Českobudějovském divadle.
Což je výborné. My už jsme se minule hádali, že mi chodíte na houby. Vy jste říkal, že ne. Takže pokročil už jste s obnovou mlýna?
Ano, dokonce letos se mi to podařilo konečně. Pochopitelně já jsem v tomto tak trošku liknavý, ale to je tím spíš, že člověk má víc práce a ono to není tak jednoduchý, že jo? A dokonce i památkářská komise z Prachatic byla velice spokojená s tím, co jsme udělali s tím raně barokním štítem burzovým.
To bylo asi tím, že letos nerostly houby, přiznejte.
To se mýlíte, já jsem v životě nenašel tolik hub jako letos. Jak říkal pan Smotlacha v televizi dokonce, že bohužel výstava hub nebude, protože houby rostou jenom na Šumavě a to jenom někde. A to právě tam, kde já jsem byl, to našel. Já jsem v životě nenašel tolik hub jako teď.
Thank you.
posloucháte Český rozhlas České Budějovice a podle té ozvěny mého hlasu asi tušíte, že jsem v nějaké velké místnosti. Ona není tak úplně veliká, ale rozléhá se to v ní opravdu krásně. Já jsem v křížové chodbě Jindřichohradeckého kláštera. Vedle mě Jakub Valášek, historik zdejšího muzea. Říkám to správně?
Historik umění.
Když jste historik umění, mně se to hodí. Koukám na jednu krásnou fresku. Takový jakoby strom a v těch větvích postavy. Co to je?
Tak jedná se o strom života a je vlastně na něm spodobněn rodokmen Ježíšův. Ona to není freska, ona je to nástěnná malba, technicky vlastně malovaná až na suchou omítku. Stává se často, že si to lidi pletou, je to prostě podle techniky, jakým způsobem byla ta malba nanesená na ten podklad. Jediná freska, opravdu freska v celém areálu našeho kláštera je na jednom okně, které nachází se v nejstarší části kostela v jižní lodi. Ostatní malby jsou nástěnné, protože jsou malované až do suché omítky a těm se říká vlastně al seco, čili nástěnné malby.
Zavzpomínám, jak jsme se to učili ve škole, al fresco, čili to je na mokro?
Na mokro, ano.
A už jsme uvnitř klášterního kostela svatého Jana Křtitele v Jindřichově Hradci, stále s Jakubem Valáškem. A jsme teď, jestli se nepletu, tak v té úplně nejstarší části, v té užší ze dvou lodí, z nichž se kostel jaksi skládá, mám-li to tak nazvat.
Ano, správně, nacházíme se v jižní boční lodi, v nejstarší části této lodi a vlastně v dnešní době v nejstarší dochované části celého kostela. Dá se to poznat podle toho, protože tato boční loď je oddělena od hlavní lodi jednak jedním masivním pilířem kamenným a jednak malým druhým subtilním pilířem, který je datován do období vlády Přemysla Otakara II. A jedná se o vlastně architekturu z Víkovsko-Písecké huti, která působila vlastně jako královská huť za vlády Přemysla Otakara II. Takže tato část vznikla někdy v této době a patrně se na ní účastnila tato huť.
Znamená to tedy, že tady v těch místech, co teď stojíme, v té menší lodi, že to býval kdysi nějaký menší kostel původní?
Určitě podle archeologických výzkumů se zde nacházel kostel již koncem 12. století. Takže tato dochovaná část pochází až vlastně o 100 let pozdější etapa vývoje tohoto kostela. Další etapou byla přístavba hlavní lodi a dlouhého presbytáře, který vznikal po příchodu minorického řádu do Jindřichova Hradce na jejich objednávku.
Tak pojďme, uděláme pár kroků a přejdeme 1, 2, 3 a jsme v té hlavní lodi a presbytář, to je ta část u oltáře pro návštěvníky, kteří se v tom třeba příliš neorientují. A teď hlavu vzhůru a teď já se nestačím dívat na ty malby. Vy jste historik umění, prosím vás, vysvětlete mi, třeba tamhle nad tou kazatelnou úplně nahoře, tam to vypadá, že jsou na sebe nastavené nějaké jakoby židle, ale ono to zase na druhou stranu vypadá jako nějaká věž. Vedle toho stojí bosý člověk. U něj mi připadá, jako asi kdyby si stál buď na tom ruchu, nebo z té nohy mu tekla krev a není domalovaný, nebo že by si to špatně vyměřil ten malíř, nebo že by to zazdili, že to původně bylo vyšší. Jak to je?
Tak ta třetí varianta je správná. Původní vlastně za krytí hlavní lodi bylo trámové. A až po husitských válkách, kdy teda ten původní strop schořel, tak byl zaklenut touto hvězdicovou klembou. Ale v té době vlastně nevěděli, že výmalba původního kostela byla vlastně vázaná na ten trámový strop. Takže všechny postavy, které jsou mimo jiné postavy apoštolů a vámi zmiňovaná postava je svatý Petr, tak vlastně přišli o hlavy tímto způsobem.
Je to pravda, teď se rozhlížím, vidím tamhle dalšího a dalšího, tak všichni jsou, jak se říká, o hlavu kratší.
Dá se to tak říct, nemůžou za to oni, může za to vlastně vývoj vůbec v rámci husitských válek a po husitských válkách, ale toto, jak to tady vidíme dnes, tak je vlastně ten staletý vývoj, kdy se ty malby odkryly, víceméně se odkryly až během první světové války.
Teď jsme popošli o kousek dál, jsme jakoby v konci té menší lodi, to na mě působí jako kaple, je to tak?
Ano, měla by to být původní kaple svaté Anny, ve které byl umístěn starý barokní oltář, vyrobený pro původní gotickou sochu, která se nachází dodnes ve sbírkách muzea. Oltář je vystaven v expozici církevního umění, tak pravděpodobně tou výzdobou by se mělo jednat o tento prostor vlastně kaple svaté Anny.
Můžeme to nějak popsat, když opět zvednu hlavu vzhůru, tak vidím nahoře křížovou klenbu, rozdělenou tím pádem celou tu stropní část do čtyř částí a vidím tam býka okřídleného, lva, nějakého draka nebo co to je a nějakého anděla. Víc nerozliším, co to je?
Tak jedná se o symboly čtyř evangelistů, svatého Jana, Lukáše, Marka a teďka máme, abych to... Ano, ano, Lukáš a Jan. Takže vlastně Lukáš, bík, ano, Jan, orel, anděl je Matouš a Marek má lva. Svatý Marek vlastně, jako i v Benátky, jako svatý Marek. Takže toto vlastně jsou symboly těch čtyř evangelistů. Výmalba je ještě doplněna vlastně rajkonem, což je výjev otisku Kristovy tváře na plátně. A v prostředku nakřížení této klemby je vlastně zobrazena zlatá růže na modrém poli, což je nejenom znak pánů z Hradce, ale i v dnešní době vlastně Jindřichova Hradce.
Když to tak ještě prohlížím dál, tak tady vidím další malby. To jsou teda také nástěnné malby, to nejsou fresky.
To jsou nástěnné malby, ano.
Já jsem někde slyšel, že takhle, jak je tady plnobarevná, dá se říct, tahle ta část kostela, že takhle vypadaly kdysi kostely všechny za gotiky.
Ano, je to tak. Ta gotika nebyla vůbec šedá, nevýrazná. Dokonce i všechny sochy, které byly vytvořeny v tomto období, byly jednak, na rozdíl, dejme tomu, od baroka, svým způsobem nebyly tak zdobeny zlatem, ale byly opravdu polychromovány velmi barevně, každá barva odpovídala, měla svůj účel, patřila, dejme tomu, třeba k určité osobě, k určitému svatému, každý měl svůj atribut, takže bylo to velmi složité a ten kostel svým způsobem fungoval jako jakási, dá se říct, komiksový výjev Bible.
No je to tak, to se jinak říct nedá, to je asi nejvystižnější popsání, protože my máme zafixované kostely většinou jako takové bílé, holé stěny, na nich, dejme tomu, nějakou tu křížovou cestu, po stranách nějaký oltář, vepředu nějaký oltář s hlavním obrazem a to je všechno. Ale tak to vůbec nebylo.
No nebylo, musíme vzít v potaz, že v té době byla, já nevím kolik procent, vlastně nadpoloviční většina lidí byly negramotní, takže si nemohli ani číst, ani to, takže toto vlastně fungovalo jako kniha, kde byly ty výjevy zobrazovány posloupně v podobě dnešního komiksu.
Čili obrázkovým sdělením příběhu bez nějakého extra velkého použití psaného písma. To je asi nejlepší charakteristika komiksu, že?
Bláznivej den se batolí s plen, vítr jak fén a pivo jako křem. Znáš pár pěkných míst, že by s radostí písk, já blázen. Sluneční zář mi rozjasí tvář, ale i šedivej mrak má svoje kouzlo a tak dál šlapu světem a pod námětem všedních dnů z maličkostí skládáš prostý štěstí. Pozoruju děti v parku nebo frontu na polárku a úřady, jak se zvolna budí. To je recept, jak se nuda nudí. Pod pavučinou troly zpívám si jen tak, zvolej třeba o něčem, ale schutí. Já blázen. Bláznivej flink a mák makovej, život je svink, tvůj názor světovej, to nemá vadu, když náladu máš tou lavou z maličkostí, skládáš prostý štěstí. Pozoruju děti v parku nebo frontu na polárku a úřady, jak se zvolna budí, to je recept, jak se nuda nudí. pod pavučinou troje zpívám si jen tak svoje, třeba o něčem ale schutí, já blázen. Blázivej den, seba tolí splen, vítr jak fen a pivo jako křen. Znáš pár pěkných míst, že by s radostí píst, z maličkostí skládáš prostý štěstí, z maličkostí skládáš prostý štěstí, z maličkostí skládáš prostý štěstí.
Už přecházíme do hlavní lodi klášterního kostela svatého Jana Křtitele v Jindřichově Hradci. Klášterního kostela, o kterém jsem slyšel opravdu mnoho informací, věd a zajímavostí, které ale zpravidla většinou končily otazníkem. Hlavně co se týče nástěnných maleb. A ještě u těch oken a vůbec tady i v té prostřední části, která rozděluje presbytář a hlavní loď, tak jsou takové jakoby ornamentální malby. A na těch oknech tam jsou takové zvláštní figury. Tamhle vidím jednu, takovou vypadá, jako kdyby měla zkroucenou nohu nebo ruku. Tamhle zatím taková zvláštní bytost, hlava, nevím, takový kříženec mezi drakem a slepicí, nebo nevím, neumím to popsat. Prostě takové zvláštní bytosti, co to je?
Toto je asi nejzajímavější téma tady vůbec v celém kostele, tato výmalba geometrická a ornamentální, která je, jak jste zmiňoval, nejenom na tom triumfálním oblouku, což je vlastně ten prostor, který odděluje hlavní loď od presbytáře, ale i na ostění těch hlavních oken v hlavní lodi kostela. Výklad odborníků zní, že se jedná vlastně o výjevy z různých západoevropských bestiářů a různých knih, které se doplňovaly, dejme tomu iniciály třeba, nebo i ty stránky, jak se vlastně všechno to byly manuskripty, malovaly se ručně, tak doplňovaly, aby ta ornamentálnost, tak se to doplňovala výjevama, který vlastně kontrastovaly s tím církevním a zosobňovali určitou podobu pitoresknosti až vlastně oproti tomu dobru, které spodobňovali ti svatí, tak i to zlo, dá se říci, jakože člověk by si měl pořád dávat, že i v tom kostele mezi těmi svatými se může objevit jakási podoba toho zla, se kterou se má pořád nějakým způsobem bojovat.
Rozumím. Mně to totiž, víte co, mně to totiž připomnělo malby v takové té slavné kapli na hradu Houska. Tam jsou totiž takové podobné malbičky, u kterých také nikdo neví, co v podstatě znamenají. Jsou to něco jako by Jiří s drakem, nebo nějaký takový lukostřelec, který je ale zároveň jakoby kentaurem a naopak střílí jakoby opačně, čili pravačkou natahuje tetivu a levačkou drží luk, jo, bývá přece standard opačný.
Tak to úplně nemůžu posoudit, ale každopádně tyto výjevy se nacházejí i ve Strakonicích, na hradě vlastně v bývalé komendě Johanitů, tak tam je i podobné členění a opravdu není to jediný tady v Jindřichově Hradci, nebo vůbec jako Jindřichův Hradec, tento kostel není jediný prostor, kde by v tom vlastně Českém království nebo v Čechách, když to budeme mluvit o tom takhle, tak není jediný. Nachází se to opravdu ve vícero kostelech i na hradech, takže byla to prostě, dá se říci, jakási v té době jakási móda, nebo jak to říct, ne asi móda, ale každý ten tvůrce, ten řemeslník, ten malíř, který prostě toto vytvářel, tak čerpal určité vlivy, které byly v té době módní. Dostali se sem v podobě samozřejmě nejdříve od těch nejvyšších, takže od královské huti přes ty nejbohatší šlechtice, kteří si taky zvali, nebo přes ty nejbohatší řády, které tu působily. A ty prostě čerpali vlivy stejně tak jako prostě, dejme tomu, když to připodobním ne k současnému, ale dejme tomu ke kubismu, to tak, nebo vůbec to umění první poloviny 20. století, tak všichni čeští malíři jezdili do Paříže, protože tam prostě byla ta meka toho umění. Takže stejným způsobem si myslím, že fungovali o 500 let dřív, kdy prostě se to předávalo. Ty kláštery fungovaly jako jednak měly velké knihovny a jednak měly dílny, kde se ty knihy vytvářely, kde byly malovány. Takže tam se předávaly ty vlivy a ty znalosti a předávaly se i ty různé motivy, předlohy, které se pak přenášely vlastně po celé Evropě.
Pět kroků z náměstí stával starý dům,
měl jsem rád ten zvláštní smutek, jeho vrat. Mé štěstí, neštěstí, byl to nejspíš nerozum, že jsem pod tvým oknem zkoušel básně psát. Můj dům číslo 5, tam jsem chodil rád i v týdnu 7krát.
Dům číslo 5,
a tvůj pokoj měl silné stěny snad.
Dům číslo 5,
tam nám patřil svět a tam nám patřil čas.
Dům číslo 5,
maják snů a moře písní kolem nás. Kolem nás. Čas letěl a já jsem s tebou byl, snad denně tam, kde hrál Tingle Tangle Jonáš a starý semafor. Tehdy miloval jsem rock'n'roll a chvíli nepostál, až mi zakázal k vám chodit táta, vážný profesor.
Můj dům číslo 5,
tam jsem chodil rád i v týdnu 7krát.
Dům číslo 5,
a tvůj pokoj měl silné stěny snad.
Dům číslo 5,
tam nám patřil svět a tam nám patřil čas.
Dům číslo 5,
maják snů a moře písní kolem nás. V domě číslo 5, jenže mladá láska rezaví, už patříš vzpomínkám, v nové písně zpíval bych ti rád. Čas je vlak, co nikde nestaví a už tě nepotkám. Tvůj dům zbourali a já vím, že tam bude nový stát. Můj dům číslo 5, tam jsem chodil rád i v týdnu 7krát.
Dům číslo 5,
a tvůj pokoj měl silné stěny snad.
Dům číslo 5,
tam nám patřil svět a tam nám patřil čas.
Dům číslo 5,
maják snů a moře písní kolem nás.
V domě číslo 5, můj dům číslo 5,
tam jsem chodil rád i v týdnu 7krát.
Dům číslo 5,
a tvůj pokoj měl silné stěny snad.
Dům číslo 5,
tam nám patřil svět a tam nám patřil čas.
Dům číslo 5,
maják snů a moře písní kolem nás.
V domě číslo 5.
A to je z dnešního Vltavínu všechno. Od mikrofonu se loučí Zdeněk Zajíček, od mixážního pultu Michal Kolář a vězte, že za týden jsme tady zase ve stejném čase.